Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Incivitatibus Americae Unitis, comitia parlamentaria habita sunt kve presidenti Barack Obama et factioni democratice magnam gladem attulerunt. In senatu quidem demokrate principatum servaverunt, sed in camera delegatorum potestas politica ad republicanos transiit, quippe qui ibidem sexaginta nova sedes sibi conciliarent.
Inter Britanniam et Franco-Galliam pactum defensivum factum est, quod historicum describitur. Tractatus eo spectat ut he nationes, copias communes constituant, et sedem armis nuclearibus investigandis in Franco-Gallia condant. Huius instituti erit cavere, ne se curitas armamentorum atomicorum in periculum vocetur.
Ministri circumjectales plus ducentarum terrarum in Japonia conventum egerunt, ut novas rationes ad raras animantium species tutandas invenirent. Inter participes de programmate usque ad annum bis millesimum vigesimum valituro convenit, quo biodiversitas nature servaretur, et usus opum nature equaliter inter omnes gentes divideretur.
Expositio mundana kve sangevi per annum dimidium aperta erat, mese octobri ex eunte clausa est. Dubium non est, quin hec monstratio in eventus multitudine hominum omnium temporum frequentissimos referendasit, cum eam septuaginta due fere miliones hospitum obierint. Una ex eis erat Mari Kiviniemi, princeps ministra finnie, kve ultimo expositionis die illum locum visitavit.
Calendis novembribus victoria principissa hereditaria svetie, et princeps Daniel Helsingium venerunt ubi a presidente finnie Tarja Halonen et conjuge eius benevolentissime excepti sunt. Favor popularis eorum tantus erat ut die martis octo fere milia hominum in forum mercatorium convenirent paris regalis videndi causaa. Victoria brevi oratione habita multitudinem e meniano curie urbis salutavit.
Malmö e in urbe svetie meridiane, amplius centum custodes publici occi sorem ignotum querunt, qui homines peregrinorum similes ex insidiis interficere videtur. Jam unum virum sclopeto occidit, et cum plures vulneravit. Diurnarii monent hec facinora in signem similitudinem eorum homicidiorum prese ferre, kve vir lasericus sic dictus annis nonagesimis in svetia commiserit.
Investigatores Americani linguam novam nomine coro in India invenerunt. Hec lingua qua circiter octingenti homines locvuntur, antea nonnisi dialectus esse judicabatur. Coro ab aliis lingvis tibeto burmanis et phonetica et copia verborum maxime differt, set locutores differentias pro nihilo habent, et putant lingvam suam similimam sermoni vici norum suorum esse.
Hec habuimus quae vobis hodie referreemus. Valete.